Umfanekiso wamashumi amahlanu anantathu. Indimbane yabantu eyayisekho ngaphesheya kolwandle lwaseGalili yayimfuna uYesu. Aba bantu babefuna ukumenza ukumkani uYesu. Bakumfumana ngaphesheya kolo lwandle olwalolulichibikazi elikhulu, ababanga nako ukuqonda ukuba kwenzeke ntoni ukuze abe lapho. Baza bathi kuye, "Mfundisi, ngaba ufike nini napha?" Ke yena wathi, "Anizanga kundifuna kuba nibone imiqondiso endiyenzileyo, nindifuna kuba nitye esasonka nahlutha. Sanukusebenzela ukutya okuphelayo, sebenzelani ukutya okungapheliyo okusisondlo sobona bomi bungenasiphelo kunye noThixo. Oko kutya niyakukunikwa ndim." Ke bathe kuye, "Misebenzi mini uThixo afuna siyenze?" Waphendula uYesu wathi kubo, "Umsebenzi uThixo afuna niwenze ngulowo wokuba nizinikele nikholwe kulowo uThixo amthumileyo." Wongeza uYesu wathi, "Ndim isonka sobomi. Ozayo kum akasoze alambe, nokholwayo kum akasoze anqanwe. Okholwayo ndim unabo ubomi obungunaphakade. Ndim isonka esavela ezulwini esinika ubomi. Othe wasitya isisonka uyakuphila ngonaphakade." Abantu abaninzi abakuqondanga oko uYesu abafundisileyo. Abanye bamcaphukele besithi, "Angathini lo mfo ukusityisa umzimba wakhe?" Ukususela ngoko, into eninzi yabafundi bakaYesu yarhoxa, ayaba samlandela.